សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់សប្តាហ៍ទី2នៃកម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះយើងលើកយកប្រធានបទសំខាន់មួយទៀតហើយស្ដីពីភាពមិនច្បាស់លាស់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលដែលហូរចេញពីជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សាដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់អាមេរិកប្រលះចិននៅចំពោះមុខអាស៊ានជុំវិញការដាក់ប្រជុំកោះចំនួនជារដ្ឋបាលផ្លូវការករណីឆ្លងកើនឡើងខ្លាំងឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីប្រកាសបន្តបិទទ្វារប្រទេសនិងចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងCOVID-19 បានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងវិស័យទេសចរថៃនិងវៀតណាមអត់ការងារធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម៉ៃប៉ូមពេអូបានពន្លះចិនចំចំនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជុំវិញការដាក់កោះស្ប្រាតឡេនិងប៉ារ៉ាសែលដែលជាកោះចំនួនដ៏ស្រួចស្រាវជារដ្ឋបាលខណ្ឌស្របច្បាប់និងផ្លូវការរបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងថាកំពុងប្រើឥរិយាបថវាងទីដោយឆ្លៀតឱកាសដាក់ប្រជុំកោះចំនួន2នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាដែនដីស្របច្បាប់របស់ខ្លួនការប្រកាសរបស់ចិននាពេលនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសទាំងអស់កំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID ដែលកំពុងរីករាលដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅអ្វីដែលចិនធ្វើថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មហិច្ឆតាវិទទីដែលគ្មានគោរពច្បាប់ទម្លាប់និងដែនអធិបតេយ្យភាពប្រទេសក្នុងចំនួននោះទេហើយថាសកម្មភាពរបស់ចិនជាការធ្វើដោយឯកតោភាគីនិងគ្មានប្រទេសទទួលស្គាល់នោះឡើយក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូ Conference ដដាលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនខ្លាចរអានឹងបរិហារចិនចំពោះសកម្មភាពដែលបានប្រើប្រាស់នាវាយោធាគម្រាមបំផិតបំភ័យទៅដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនិងការនេសាទរបស់ប្រទេសដែលជាប់នៅក្នុងដែនចំនួននោះថែមទៀតផងការដែលអាមេរិកយកវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានអាមេរិកពន្លះចិននាពេលនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានប្រកាសដាក់ប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលនិងស្ប្រាតឡេជាខណ្ឌរដ្ឋបាលថ្មីនិងផ្លូវការនៅក្នុងចំណោមគូចំនួននៅអាស៊ានទាំងអស់មានតែវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទេដែលជាអ្នកអង្អាចប្រឆាំងនឹងចិនខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះដែលកំពុងតែជាប់ដៃប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បានត្រឹមតែតវ៉ាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងកំណត់ទូតប៉ុណ្ណោះហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានហៅទង្វើចិនថាគឺជាការរំលោភដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយឡែកនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីវិញប្រទេសទាំងពីរនេះបានប្រកាសបន្តបិទប្រទេសរបស់ខ្លួននិងប្រើប្រាស់ច្បាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ខណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសបន្តបិទទ្វារប្រទេសរបស់ខ្លួនរហូតដល់ដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាការប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23មេសាកន្លងទៅតាមរយៈសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសផ្លូវអាកាសរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងត្រូវបិទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមិថុនាបន្តទៀតដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហោះហើរចេញឬចូលនៃភ្ញៀវទេសចរនោះទេលើកលែងតែទេសចរទំនិញនិងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តរបស់ជនបរទេសដែលជាប់គាំងនៅឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏ការត្រឡប់វិលមកវិញនៃជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រវិញក៏ត្រូវផ្អាកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែមេសានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាខាងមុខផងដែរការហាមប្រាមនេះគឺលើកលែងតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញដូចគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាកត្រឹមថ្ងៃទី23មេសាកន្លងទៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងប្រមាណជាង 7,700 ករណីហើយមនុស្សស្លាប់មានប្រមាណជាង647នាក់ក្រៅពីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីវិញក៏បានប្រកាសឲ្យអនុវត្តបន្តបទបញ្ជាហាមប្រាមចេញពីផ្ទះជាដាច់ខាតដែលគ្រោងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបន្តរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្តទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាជាការសម្រេចចិត្តដោយសារតែករណីឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលគ្មានការស្រាកស្រាន្តការសម្រេចចិត្តនេះគឺពន្យាពេលលើកទី3ហើយក្រោយការរកឃើញករណីថ្មីៗបន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តបទបញ្ជាដ៏តឹងរ៉ឹងនេះដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមវិញជំងឺ COVID បានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងវិស័យទេសចរនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអត់ការងារធ្វើសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ រដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងវិស័យទេសចរកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើខណៈដែលវិស័យទេសចរនេះគឺជាចំណូលដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកត្រឹមរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2020នេះវិស័យទេសចរថៃបានធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបមិនធ្លាប់មានតែបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ចំណូលប្រមាណ 15,000 លានដុល្លារហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សអាស្រ័យផលប្រមាណ 25,000 នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើផងដែរខណៈដែលប្រទេសនេះធ្លាប់ទទួលបានចំណូលប្រមាណ 60,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីវិស័យទេសចរដែលមានភ្ញៀវកាលពីឆ្នាំមុនរហូតដល់39លាននាក់ហើយនៅក្នុងនោះ10លាននាក់គឺជាជនជាតិចិនរដ្ឋាភិបាលថៃបានអះអាងថាការបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសជនជាតិចិននេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសហគ្រិនភាពថែមទៀតផងដែលឡែកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញវៀតណាមបានខាតចន្លោះពី3ទៅ4000លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារតែជំងឺ Covid នេះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សប្រមាណ 23,000 នាក់ដែលអាស្រ័យក្នុងវិស័យទេសចរបានបាត់បង់ការងារមកដល់ពេលនេះគ្មានប្រទេសណាមួយឬស្ថាប័នណាហ៊ានវាយតម្លៃពីការពន្យារពេលនៃជំងឺ Covid-19 នោះទេដោយសារតែពុំមានថ្នាំព្យាបាលហើយម្យ៉ាងវិញទៀតជំងឺនេះមានលក្ខណៈឆ្លងលឿនដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងឲ្យមានការចេញចូលដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលប៉ុន្តែវាគឺជាកត្តាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងទៅដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ផ្នែកសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍ពិសេសរបស់យើងនាពេលនេះបញ្ហាកូវីដគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយដ៏ធំចំពោះវិស័យសុខាភិបាលក៏ប៉ុន្តែជំងឺដ៏សាហាវមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងចរន្តពាណិជ្ជកម្មទាំងមូលត្រូវផ្អាកដំណើរការផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញបញ្ហានេះអាចរីករាលដាលទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលថែមទៀតផងហើយអ្វីបានជាដូច្នេះលោកឆេងគឹមឡុងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍អភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីពន្យល់លម្អិតលើបញ្ហានេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅលោកគឹមឡុងជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនាពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយបញ្ហាកូវីដគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានភាពជាប់គាំងហើយមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនដែលអាចថាបញ្ហាកូវីដនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលតែម្ដងក្នុងនាមលោកជាអ្នកជំនាញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបតើលោកអាចមើលឃើញថាបញ្ហាកូវីដនេះប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកសំខាន់អ្វីខ្លះរបស់ពិភពលោកដែរបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះពិតជាសំណួរមានសារៈសំខាន់ហើយចំពេលដែលស្ថានភាពពិភពលោកឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែការវាយលុកនៃការរាតត្បាតជំងឺដកកាយសាហាវដែលពិភពលោកមិនដែលធ្លាប់មានហើយយើងឃើញផ្នែកសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកនេះត្រូវបានប៉ះពាល់និងគំរាមបំហែងយ៉ាងខ្លាំងទី1បើយើងក្រឡេកមើលទៅលើការហោះហើរណានៅក្នុងពិភពលោកយើងឃើញថាចរាចរណ៍ចំនួនចរាចរណ៍នៃការហោះហើរនេះធ្លាក់ចុះច្រើនមែនទែនប្រទេសមួយចំនួនទៀតសឹងតែបិទទ្វារតែម្ដង
ប្រហែល100%ចុះ
ខ្ញុំថាពី 80% រហូតទៅដល់សឹងតែ 100% ខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានប្រកាសបិទទ្វារបិទមានន័យថាមិនឲ្យមានការហោះហើរចេញនិងមានការហោះហើរចូលនោះមានន័យថាចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនៃការហោះហើរទៅចូលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺស្មើនឹង0ដែលនេះជាឧទាហរណ៍តូចមួយហើយបើយើងទៅមើលទៅលើទ្វីបអឺរ៉ុបវិញផ្នែកខាង aviation ផ្នែកខាងអាកាសចរហោះហើរនេះក៏ត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយនេះយើងគ្រាន់តែមើលវាជារូបភាពតូចមួយនៃសកម្មភាពនៃការធ្វើដំណើរហោះហើរតាមផ្លូវអាកាសនៅផ្លូវដីផ្លូវគោក railway ផ្លូវអយស្ម័យយានដឹកទំនិញផ្លូវកប៉ាល់មួយចំនួនទៀតគឺត្រូវបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែស្ថានភាពផលិតកម្មវាជាប់រាំងស្ទះនៅក្នុងប្រទេសដែលជាប្រទេសកន្លែងផលិតទំនិញដ៏ធំឧទាហរណ៍ដូចជានៅចិនដែលយើងបានឃើញថាខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដែលចិនតាមពិតទៅគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយចិនបានផ្គត់ផ្គង់ទៅទំនិញសឹងតែ 30% បើយើងមើលទៅលើតួលេខការឆ្នាំ2019ទៅលើផ្នែក commodity គេហៅ manufacturing ហើយនៅលើផ្នែកសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតហើយដែលបានជាប់ស្ទះអញ្ចឹងហើយយើងមើលទៅលើផ្នែក commodity ផ្នែកខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពិភពលោកបានថយចុះយ៉ាងគំហុកហើយយើងមើលទៅលើពាណិជ្ជកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ត្រូវបានថយដែរដោយសារតែប្រទេសដែលផលិតទៅលក់ឲ្យគេហើយប្រទេសដែលទទួលយកនៅទំនិញសេវាកម្មទាំងអស់ពីប្រទេសចិនពីប្រទេសជប៉ុនពីកូរ៉េហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពនេះវាអាចធំធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មផ្នែកខាងកម្មន់សាលនេះថយប្រហែលជា 60% នៅត្រឹម ដំណាច់ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយបើតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីថ្មីចំនួននេះអាចកើនដល់ប្រហែលជា 75% ហើយដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅលើវិស័យទេសចរទាំងមូលក៏មានការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទេសចរវាប៉ះពាល់ទៅនឹងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានតំបន់កំសាន្តផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបិទត្រូវបានបិទសឹងតែទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែនៅកម្ពុជាមិនមែនតែនៅចិនមិនមែនតែនៅជប៉ុនទេតំបន់ទេសចរនៅអឺរ៉ុបនៅអ៊ីតាលីជាដើមត្រូវបានបិទ
បាទអរគុណដូចជាលោកបានបញ្ជាក់ថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់សកម្មភាពទាំងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាសង្វាក់ផលិតកម្មតើតំបន់អាស៊ានយើងដែលជាពលសេដ្ឋកិច្ចធំទី5មួយដែរនៅក្នុងពិភពលោកបន្ទាប់ពីមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចថាតើប៉ះពាល់កម្រិតណាហើយហេតុអីបានជាប៉ះពាល់គ្រាន់តែ COVID សោះ
ជំងឺ COVID នេះបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសតំបន់អាស៊ានយើងនេះគេបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារឈប់បើឲ្យមានការហោះហើរចូលឬក៏បើបិទមិនឲ្យមានការហោះហើរចេញក៏ដូចជាមានការរឹតបន្តឹងទៅដល់ការនាំចេញនៅទំនិញពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាដើម្បីរក្សានៅសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសនោះឧទាហរណ៍ដូចជាមានវៀតណាមប្រទេសខ្មែរយើងហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលរងគ្រោះនេះគឺបានកាត់បន្ថយនៅការនាំចេញពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើទំហំនៃផលប៉ះពាល់បើយើងមើលតាមការវិតម្លៃរបស់ IMF គឺមានឃើញអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះជាផ្នែកមួយដែលប៉ះពាល់សឹងតែខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងមូលដោយសារតែដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជួញដូរចរាចរណ៍ទំនិញនិងការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនដែលជាចលករនាំឲ្យស្រូបយកនៅទំនិញពីផ្នែកដែលផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ដែលជាផ្នែកដ៏ស្នូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនោះត្រូវបានកាត់បន្ថយត្រូវបានបិទត្រូវបានផ្អាកអញ្ចឹងគេសុកចិត្តធ្វើការឈឺចាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID នេះនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង
យើងមិនទាន់ដឹងថាតើពេលណាវាចប់ពេលណាវាស្បើយនៅឡើយទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬក៏សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានយើងអាចស្ថិតនៅក្នុងមានភាពមានវិបត្តិទេ
ជាការពិតណាស់ដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ហើយនឹងមិនអាចព្យាករទុកបានមុននេះគឺធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងរយៈពេលមជ្ឈមបើមិនរយៈពេលវែងឆ្នាំ2020ឬក៏អាចប៉ះពាល់រហូតដល់2021ឬក៏បើអាក្រក់មែនទែនឈានរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលនៃឆ្នាំ2022ទើបសន្ទុះនៃសេដ្ឋកិច្ចបានងើបល្អឡើងវិញប្រហែលទៅនឹងឆ្នាំ2019កន្លងមកឬក៏ឆ្នាំ2018
តើលោកមានទិន្នន័យនៅក្នុងខ្លួនទេថាតើអាស៊ាននៅពេលដែលកំពុងតែជួបប្រទះយ៉ាងដូចនេះថាតើផលិតភាពរបស់អាស៊ានមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណដែរលោកមានតួលេខ
ខ្ញុំអត់បានមើលតួលេខទៅលើសកម្មភាពផលិតកម្មសរុបរបស់តំបន់អាស៊ានទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចដឹងមើលទៅលើប្រទេសមួយចំនួនដូចជាកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអាចប្រហែលជាថមថយផលិតកម្មរហូតដល់ 75% ហើយខ្ញុំក៏អាចនិយាយបានជារួមថាក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងវាទាំងមូលមិនខុសប្លែកពីកម្ពុជាទេឬក៏អាចនឹងមានទំហំធ្លាក់ចុះផលិតកម្មអាចលើសពី 75% នៅក្នុងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទថាតើវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការងារអាស៊ានដូចជាការតបភ្ជាប់អាស៊ានឬក៏ផែនការមេអាស៊ានមួយចំនួនមានផលប៉ះពាល់ទេលោកកំឡុងបាទ
បាទតាមពិតទៅវាបានប៉ះពាល់នឹងតាំងពីចុងខែកុម្ភៈមកម្លេះយើងមើលនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមបិទទ្វាររដ្ឋមន្ត្រីសកម្មភាពផែនការនៃការអនុវត្តផែនការមេរបស់អាស៊ាននោះគឺត្រូវបានប៉ះពាល់មានន័យថារាល់ផែនការដែលអាស៊ានបានដាក់ចេញហើយដែលគ្រោងនឹងអនុវត្តនោះត្រូវបានផ្អាកភាគច្រើនបំផុត
បាទងាកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញថាតើកូវីដនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សកម្មភាពឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះដែរជាក់លាក់បាទ
បាទយើងបើយើងមើលទៅលើវិស័យធំធំរបស់កម្ពុជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មុនគេគឺវិស័យសំណង់វិស័យសំណង់នេះត្រូវបានប៉ះពាល់ធំធយទៅក្នុងការផលិតកម្មការសកម្មភាពសាងសង់យ៉ាងច្រើនហើយជារួមគឺវាមានការជាប់ សឹងតែជាប់ស្ទះតាំងពីចុងខែមីនាមកម្លេះហើយបើយើងមើលទៅលើវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ដោយសារតែកម្ពុជាយើងបាននាំចេញទំនិញទៅទីផ្សារធំធំមានអឺរ៉ុបណាមានសហរដ្ឋអាមេរិកមានចិនមានជប៉ុនខ្លះនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតរាល់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ប្រទេសទាំងអស់នោះក៏បានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺតកតទៅនឹងតម្រូវការទៅលើទំនិញសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌជាសរុបរួមរបស់កម្ពុជានេះឃើញថាធ្លាក់ចុះប្រហែលជា 65-70% វាអាចលើសពីនេះបើយើងមើលពិនិត្យទៅលើទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នបំផុតដែលខ្ញុំអត់មាននៅក្នុងដៃទេប៉ុន្តែទិន្នន័យរហូតមកដល់ខែមីនាមុននេះគឺយើងឃើញមានការលុបចោលនៅការបញ្ជាទិញរហូតទៅដល់60-65%
ដោយសារតែតំបន់អាស៊ានយើងប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់សុទ្ធសឹងតែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយវិជ្ជាណភ័ណ្ឌប្រទេសណាក៏មានអភិវឌ្ឍច្រើនអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងប៉ះម្លឹងចុះប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ះកម្រិតណាដែរ
តាមពិតទៅមិនមែនតែកម្ពុជាយើងទេបើយើងមើលទៅលើតួលេខនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលជាប្រទេសនាំចេញនៅសម្លៀកបំពាក់ដ៏ធំធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែរមានវៀតណាមមានបង់ក្លាដេសវៀតណាមគឺទទួលរងផលប៉ះពាល់ធំជាងទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដែលកម្ពុជាទទួលរងទៅទៀតរោងចក្ររាប់ពាន់នៅវៀតណាមរោងចក្រកាត់ដេររាប់ពាន់នេះត្រូវបានប្រកាសបិទទ្វារឬក៏ផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្មករនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគេត្រូវបានបាត់បង់ការងារឬក៏ការងារត្រូវបានព្យួរមានន័យថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រភពចំណូលប្រចាំខែរបស់ពួកគេបើយើងមើលទៅលើបង់ក្លាដេសក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែរហើយបើយើងមើលទៅលើប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានយើងចិនខ្លួនឯងទាំងអាស៊ានទាំងចិនខ្លួនឯងដែលជាប្រទេសនាំចេញទំនិញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដ៏ធំទៅលើពិភពលោកទទួលផលប៉ះពាល់ហើយទំហំផលប៉ះពាល់នៃប្រទេសចិនមានទំហំធំជាង
ចឹងងាកមកមើលទៅលើវិធានការវិញថាតើលោកមានអ្វីជាវិធានការជាក់លាក់ដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាដាច់ដライថាតើគួរតែធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីជំរុញឲ្យបញ្ហាប៉ះពាល់នៃសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមានភាពធូរស្បើយឬក៏អាចធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះវាងាយនឹងមានសន្ទុះឡើងទៅវិញ
បាទខ្ញុំថាជាជំហានដំបូងគឺរដ្ឋឯករាជ្យនីមួយៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការផ្ទុះរីករាលដាលក្នុងទំហំធំជាងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមុននឹងប្រទេសនីមួយៗសម្រេចចិត្តបើកទ្វារឲ្យមានចរាចរទំនិញចរាចរហើយនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគឡើងវិញចូលមកដល់បើសិនជាដោយដែលគេបានព្យាករថានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ខែខាងមុខទៀតបើសិនជាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៅលើពិភពលោកបានធំធ້ອຍដូចជាយើងបានឃើញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតលើពិភពលោកទាំងមូលនេះស្ថានភាពនេះបានធំធ້ອຍមែនទែនវាចូលដល់ដំណាក់កាលមួយនៃការដែលអាស៊ានយើងចាប់ផ្ដើមជំរុញនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញជំរុញចាប់ផ្ដើមជំរុញសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនេះវាទាមទារឲ្យរដ្ឋនីមួយៗចាប់ផ្ដើមងាកមកវិញមកមើលពិនិត្យលើផែនការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់រួមទាំងតំបន់មេគង្គរួមទាំងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលដើម្បីចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឡើងវិញហើយនឹងផែនការនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចមិនបានរីកចម្រើនដូចកាលឆ្នាំ2019ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍មានលំហូរទំនិញលំហូរប្រជាជនលំហូរមូលធនចាប់ផ្ដើមឡើងវិញ
នៅពេលដែលចប់ឬក៏ស្ថានភាពកូវីដមានធំធយទៅវិញថាតើវានឹងអាចធ្វើឲ្យកំណើននឹងឡើងមកលឿនឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាមិនអាចលឿនទេ
បាទតាមពិតទៅនេះគឺជាកង្វល់របស់ព ិភពលោកហើយនឹងសមាគមសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលបើសិនជាស្ថានភាពនេះវាអាចធូរស្បើយពិតមែននៅក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខទៀតស្ថានភាពវាចាប់ដើមងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការងើបឡើងវិញប្រហែលជាយឺតដោយសារតែមនុស្សមួយចំនួននៅតែមានការភ័យដោយសារតែមានអាចនឹងមានការឆ្លងជាលើកទី2ឡើងវិញ
ចង់ភ្ជាប់មិនតិចជាមួយកម្ពុជាអ្វីជាអនុសាររបស់លោកដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងថាតើយើងគួរតែពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចអីដើម្បីអាចប្រែក្លាយបញ្ហានេះទៅជាឱកាសដើម្បីអាចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅតែបន្តរីកចម្រើនដដែល
នៅចំណុចទី1លក្ខខណ្ឌរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការម៉ត់ចត់ហើយនឹងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែងហើយនៅក្នុងពេលនោះហើយទើបយើងសង្ឃឹមថារដ្ឋនឹងបង្វែរធនធាននោះទៅជួយសហគមន៍ពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរជានិយាយជារួមតកតងទាំងសហគ្រិនភាពយើងត្រូវជំរុញផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសហគ្រិនភាពវ័យក្មេងទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចធុនមធ្យមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទាំងអស់នេះទន្ទឹមពីនេះគឺគាត់ត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ហើយគិតឡើងវិញនៅយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនខ្ញុំថាទោះបីជារដ្ឋយើងមិនមែនជារដ្ឋមានដូចស្រុកប្រទេសមហាយៈមួយចំនួនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរដ្ឋគឺត្រូវតែមានយន្តការនៅក្នុងការជួយលើកទឹកចិត្តឬក៏បន្ថយនៅទំនន់ជាបន្ទុកផ្សេងផ្សេងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាកតបកិច្ចពុនជាដើមក្នុងទន្ទឹមពេលនេះគឺរដ្ឋត្រូវកាត់បន្ថយនៅបែបបទទាំងអស់នោះសម្រាលនៅបន្ទុកនឹងការលំបាកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធុរកិច្ចរបស់គាត់នេះមិនស្លាប់ផ្នែកមួយទៀតដែលលើករដ្ឋគួរតែជួយនោះគឺផ្នែកស្បៀងអាហារមានន័យថាក្រុមណាជាអ្នកផលិតស្បៀងគឺកសិករក្រុមណាដែលផលិតស្បៀងគឺឧស្សាហកម្មកែច្នៃម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះពីព្រោះនេះគឺជាវិស័យសឹងតែយើងអាចនិយាយថាជាវិស័យតែមួយគត់ដែលកម្ពុជាសង្ឃឹមគឺផ្នែកកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មពីព្រោះផ្នែកនេះប៉ះពាល់ខ្លះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងផ្នែកណាទាំងអស់អញ្ចឹងរដ្ឋត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំរុញនិងគាំពៀទៅដល់វិស័យកសិកម្មវិស័យកសិឧស្សាហកម្ម
វាអាចជំរុញទៅដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយើងបានដោយរបៀបម៉េចប្រទេសនៅជុំវិញយើងឬក៏ប្រទេសផ្សេងៗទៀតការធ្វើចំនួនជួញដូរការបោះទុនវិនិយោគពីខាងក្រៅឬក៏ការនាំចេញផលិតផលมันអាចមានសកម្មភាពច្រើនផងតើអាចឲ្យកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានសុខភាពរឹងមាំដោយរបៀបម៉េចបាន
ខ្ញុំមិនរំពឹងថាវាអាចនឹងមានសន្ទុះដូចមុនស្ថានភាពផ្ទុះឡើងនៃជំងឺវីរុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតម្រូវការក្នុងស្រុកមានន័យថាតម្រូវការទៅលើម្ហូបអាហារតម្រូវការទៅលើលំនៅឋានលំនៅឋាននេះមិនមែនលំនៅឋាន high end មានន័យថាជា luxurious housing unit ឬ residential unit មែនណាកន្លែងស្នាក់នៅជាផ្ទះលំនៅឋាននេះថ្លៃថ្លៃក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនគឺត្រូវការនៅការផ្គត់ផ្គង់នៅជំរកសំលៀកបំពាក់ការហូបចុកការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកដដែលទម្រាំតែស្ថានភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនឹងវាហក់ឡើងវិញដែលពីនោះហើយយើងធ្វើការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងយើងពង្រឹងសមត្ថភាពដែលរដ្ឋពង្រឹងផងសំវិស័យឯកជនពង្រឹងខ្លួនឯងផងទន្ទឹមពេលនេះយើងជួយគ្នានៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះនៅពេលរងចាំនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកមានការធូរស្បើយនិងហក់ឡើងយើងកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច
បាទសូមជម្រាបជូនមិត្តដែលស្ដាប់ថាលោកឆេងកំឡុងលោកគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានិវត្តន៍អភិបាលកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនេះពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ